Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka hér þátt í þessu ágæta samtali. Fyrst varðandi nýtt umhverfis- og auðlindaráðuneyti, þá er það rétt sem kemur fram í máli þingmannsins að farið hefur fram yfirgripsmikil endurskipulagning ráðuneytisins í ljósi breyttra og víðtækari verkefna og má segja að þar séu faglegum málefnum skipaður ríkari sess heldur en áður var, þar sem að komin er hér sérstök skrifstofa landgæða, önnur skrifstofa hafs og vatns og loftslags og svo þriðja sem að lítur að umhverfi og skipulagi. Þannig að þarna erum við að tala í raun og veru verulega faglega styrkingu sem endurspeglast líka í því að auglýst hefur verið eftir nýjum skrifstofustjóra og væntanlega í framhaldinu þarf að byggja upp ráðuneyti með hliðsjón af þessum nýju verkefnum og sérstaklega því sem varðar sjálfbærni viðmið og þau sjónarmið og þá þekkingu sem þarf að byggja upp miklu betur heldur en hún er fyrir hendi í stjórnarráðinu núna. Það er dálítill tími eins og háttvirtur þingmaður nefndi síðan að fjárlagafrumvarpinu var lokað, þannig ég vænti þess að við loka afgreiðslu fjárlaga þá sjáist þess betur staður að við erum hér að tala um eldara og styrktara ráðuneyti. Ég fagna hins vegar hans liðsauka og metnaði í þágu nýs umhverfis- og auðlindaráðuneytis og þess að hann vilji hafa þar sem flestar stofnanir og víðtækust verkefni. Ég get ekki annað heldur en fagna því. Það er sannarlega rétt að það sem að hafrannsóknir og lífríki hafsins er annars vegar eru meðal mikilvægustu auðlinda okkar og þar þarf vissulega að stilla saman strengi allt frá sjálfbærni, rannsóknum og ráðgjöf og yfir síðan í ráðstöfun náttúrugæða og aflaheimilda. Þarna erum við að gera tilraun með samstarf milli umhverfis- og auðlindaráðuneytis og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis þar sem í stjórn Hafrannsóknastofnunar sem ég hef miklar væntingar til en verður spennandi að sjá hvernig þróast.
Máltu